Yeni Player Azadlıq Radiosuyum. Akşamız hayırlı olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 22 dekabrı heptanın anı uni. Eferde haberler gündelüvi. Yerteşliğimizin esası bölümüne başlamadın ozol teyadirikler dinlen. Oların mazmundu ulan sizi menin gözel Hudaverdi ve tanışı diyarım. Amnesty International Quraması jinsi azlıkların hukuklarını koruyucuların postsovet kengişliginin käbir bölöklerinde özlerine karşı düşmançılıklı karayışların güýçlenmegi bilen ýüz-ýüz bolýandygyny aýtdy ve ortetin adaty bolmadyk jinsi gatnaşyklara karşı göreşýändigini bellädi. Dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýyna syn edýän halkara guramasynyň 22 dekabrda çap edilen hatawatynda jinsi azlıkların toporlarynyň Ermenistanda, Belarusda, Kazakstanda ve Kyrgyzstanda barha güýçlenýän kemsedici ýagdaýa duçar bolýandygyny aýdyldy. Amnesty International guramasynyň Europa we Merkezi Aziýa boýunça ýol başçysynyň ornbasary Denis Krivashev agdaran ýurtlarda ýagdaýyň erwetleşmegine, Ortsetiň we onuň habar beriş serişdirleriniň uly täsiriniň sebäp bolandygyny bellädi. Ortsetiň iň ýakyn regional partnerleri Ermenistanyň, Belarusyň, Kazakstanyň we Kyrgyzstanyň hökümetleri soňky ýyllarda jinsi azlyklaryň hukuklaryny depelemegini güýçlendirdiler. Moskva ve London gatnaşıklarındaki durnuksuzluğa garamazdan global hopsuluk meseleleri önce hizmettaşlığa ukiyipli de Britanya'nın daşarışlar ministri Boris Johnson öz yurdunun devlet ministrinin sonku 5 yılın devamında Orsiyede'den birinci saparında etti. 22 dekabrda Orsiyede'nin daşarışlar ministri Sergey Lavrov'len geçiren gepleşiklerinde Johnson iki taraplen gatnaşıklardaki problemalara garamazdan Orsiyede ve Britanya parahatçılık ve hopsuluk uğrunda birlikte işleşmeli deydi. Johnson yurtların İran'ın yadro programmasını çeklendirmek, Demirgazık Koreya'nın yadro ve raketa programmalarının dörediyen hopu Siriya parahatçılık getirmek yali halkarı meseleleri önce işleşmelidini belledi. Lavrov, Moskva'nın gepleşiklerin katnaşıkları canlandırıp bilecek takik edimleri alıp parmağını isleyenliğine etdi. London'un ve Moskva'nın arasındaki katnaşıklara Ukrayna ve Siriya bilen bağlı kapma karşılıklar, Şiride Orsiyatın Evropa'nın içerki siyasatına ve Birleşen Ştatların prezidentlik saylovlarına koşulşmağı aradaki çaklamalar ulu zeper yetiripdi. Orsiyet ayıplamaları ret eder. Türkmenistan 2018 ve 2024 yılların aralığında Kosmos boyunca milli programmasına 1 milyard 300 milyon manat meçverinde pul çıkarar. Türkmen Devlet Xabarlar Gulluğunun maglumatına göre Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowun kararı boyunca sarp edilecek bu devlet puluna Türkmen Emeli Hemranyň yeni bir yerini Kosmosa uçurmak planlaştırılır. Täze Emeli Hemranyň yerin düzümünü anyk öwrenmek üçin niyetlenýänligi bellenýär. Resmi maglumata laýyklykda ýurdun ýol başçylary täze Emeli Hemranyň milli iqtisadiýetiň ähli puwdoklarynyň ösüşini tiýizleşdirmek üçin ulanmagy planlaştyrýarlar we bu kosmik aparat halk hojalygynda ulanmak üçin iňen amatly bolýar. Deyip hatap ederler. Türkmenistan 2011 yılda prezidentin yanında Milli Kosmik Agentliginin düğünü tuttu. 2005 yılda Türkmen elim 50 katlı emeli himrasını kosmosa uçurdu. Birleşen Ştatların vice-prezidenti Mike Pence Afganistan'dan duydansa saparında Birleşen Ştatların ve Afganistan'ın harbilerini 16 yıl beri devam eden uruşta onun öz ödülen aydılanda real öngü güdüşlüğü için kutladı ve Prezident Donald Trump'ın teyze stratejisinin işlep başlamağını ilan etti. Pence 22 dekabrda akşam Kabul'da Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani ve dolandırıcı yol başçası Abdullah Abdullah bilen geçirilen gepleşiklerinde özünü iki Afgan resmiyetinin Taliban'ın içinde ütköşüklüğü görüp başlandığını, aydanlığını belledi. Gani konfliktin ozalkı dövrü bilen deňeşdirilende şu ýyl has köp Taliban liderinin öldürilenligini habar berdi. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın Tomusda ýlan eden täze strategiýasynda Birleşen Ştatların gowry ýer goşunyny santaýdan artdyrmak we Birleşen Ştatların harbiýlerine Talibana garşy howadan söwüşmekde has köp ygtyýar bermek göz öňünde tutulýar. Pens bu strategiýanyň häzir netije berip başlandygyny belledi. Serbiýa Orsetden satyn alyp biljek täze yaraglarynyň arasynda harbiy dekoçorlary satyn almak barada gepleşip geçirýär. Aleksandr Vulinin 21 dekabrda aýtmagyna görä ýokary derejeli harbiy hyzmatçylyk barada alaşyga Orsetiň prezidenti Vladimir Putin we Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučićiň arasynda Vučićiň şu hepdiri Moskwadan saparynyň netijesinde gelinipdir. Serbiýanyň gorunmak ministri Serbiýanyň 6 sany Mi-17 gysymly dekoçoryny satyn almak we Orset dekoçorlary üçin täzelenen baza döretmek isleýändigini aýtdy. Bu Orsetiň harbiýlerinin ýurtda bolmagyna ýol açar. Wulin Orsetiň has ýakyn gatnaşyklaryň we harbiy hyzmatdaşlygynyň Serbiýanyň halkara pozisiýalaryny duýarlylykly derejede ütkedenligini we berkidenligini bildirdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.